dubbisneef dhageenyarra.
Namni Itoophiyaa fi Eertiraa irraa baqatee kenna Suudaanitti gala. Achi gammoojjii saaraatiin qaxxaamuree masiigaa. Warri milkaa'ee masiigaa'e garbirraan qaxxaamureetiin yaa'a. Kan milkaa'een ammoo waan hedduutti seegas jedhamuu garbi keessatti hafu as cuftee dhabamuu fa'a. Warri kana keessi dabree maalidhaa masiriitti hafu keessa jaalanneen akka tokko dubbifte kuna.
Mana hidhaa yeroo jedhamu eenyuuf iyyuu gaarii akka hin taane beekamaadha. Keessumaa dubartootaaf daa'imman walii wajjin hidhamuun immoo daranamaadha. Isa iyyuu mana hidhaa biyya ormaa walakkaa gammoojjii Sahaaraa gidduu ta'e keessatti sababa adda addaaf jecha dubartoota haasofsiisne maqaa isaanii himnu eessatti hidhaman jechuun keessan hin oolu. Afaanuma jaraa irraa dhageenyu.
Mana hidhaa afaanii quwwata al'aam jedhama.
Kaayiroon baay'ee sinirraa fagoodha?
Baay'ee fagoodha. Guyyaa lama deemsisaa jechuudha. Kara Sudaan dhiyaata. Yeroo dhufnu karaa irratti achi gammoojjii keessaa tiyitii tokko sanii maqabanii jechuudha.
Eessaa dhufaa turte as?
Sudaan irra. Mooraa Baqataaf Shagaraaf kan jedhamu Sudaan keessaa waggaa torbaa ture achi.
Waggaa torba keessatti carraa baqattummaan simatamanii iddoo biraa dhaquun argan.
Waan akka arguun danda'amu maaliif jettee Itoophiyaadhaa dimokiraasii qabdu jedhu. Nu garuu siyaasaa rakkinaa qabnaa jennee yeroo ibsinu dhimmi keenyaallee kalaalamu hin jiru. Iyyannoo iddoo adda addaa barreessinee namni nuuf kadhaga'u hin jiru. Iyyannoo galchine ture karaa yoomisiyaarri. Keejii isaanii kalaalamu irra caalaa kan Eertiraadha malee kan biraan laalamu achi.
Jireenyi baqattummaa jechuun mooraa keessa akka dubartii tokkotti waggaa torba taa'u maal fakkaata yeroo yaadan?
Dubartiif qofaa kun taane baay'ee daa'imaaf illee achi kan jiranii rakkisaadha. Mana barumsaa ijoollee hin jiru. Dubartootaa hojjettee jiraachuun dandeessu. Naannoo Sudaan irra caalaa poolisoota nama rakkisu. Raashaayidaa kan jedhamu jira. Guyyaa guyyaa dhufanii nama fudhatu. Namni baay'ee achi fudhatamee jira. Kanaafuu iddoo baay'ee rakkisaa turre. Jireenyi illee baay'ee ulfaataadha. Achi yeroo jirru guyyaa guyyaa mooraa baqataa keessaa. Warra sillaa'e kan jedhamuun basaasa dhufu kan Itoophiyaa jechuudha. Kanarratti immoo ani baay'ee na dhukkubee kanaaf jennee bakka kara kaartuun dhufee mana qorichaaf jedhee dhufee achumaa immoo dhimma ilaaluuf yeroo waa'ee siyyaaf yeroo gaafadhu namni illee achi kaartuun waajjiraa yoomisiyaar hin galchanii. Chumaatti jiru demmoo akkasuma basaasotni baay'ee natti jabaatanii achi ifee kanaan kara masirii dhufee jechuudha.
Ijoollee qabdaa?
Mucaa tokko qaba.
Achuma mooraa keessatti kan godhatte moo durumaan?
Mooraa baqataa keessaadha.
Achitti godhatte?
Eeyyeen. Waggaa afur taatee jirti.
Mucaa kana qabatteeti gara Ijiptiitti imaluudhaaf murteeffatte inni kun hamaa ta'a jettee yaadne?
Yaadee jira. Amma yeroo argu garuu baay'ee jabaataadha. Saaraa baay'ee ulfaataadha. Karichillee karaa irratti namni kadu'ellee darbinee deemnee jirraa yeroo argu baay'ee haalaan keessi konatti dhagahameetti dhufee jechuudha.
Sudaanii amma Masrii mana hidhaa kana geessutti guyyaa meeqa deemtan gammoojjii keessa?
Guyyaa sadii deemnee bakka naannoo Sudaanitti Masrii seenuuf gidduudha kan nu qabani. Guyyaa tokko nu bulchanii karaa biraatti demmo nu geessanii jechuudha.
Jarri warri isin qabee mana hidhaatti isin geessu?
Eeyyee mana hidhaa adda addaa nu geessanii mana murtii nu geessanii asii booddee iddoo biraan ka'anii jiru jechuudha.
Amma amma egaa qabamtani?
Jiidhamee jii 10ffaa qabeera. Bara 2016 jii 8ffaa guyyaa 20dha ani eegii qabame.
Cal jedhanii masin ka'anii jirummoo maaltu niin jedhu gaajji'oota kana hundumaa?
Mana hidhaa adda addaadha. Warra nu qabanii jechuudha markas kan jedhaman. Dhimma keessanii biyyatti deebi'uudha malee kan biraa hin jiru. Waan isin hin dhageenyuun jedhani. Warra siyaasaa biyyatti deebi'uu hin dandeenyu kan jennu demmo dirqi deemu qabdu malee aastaa hin danda'amu jedhanii callisanii jechuudha.
Nama meeqa taatu mana hidhaa sana keessa?
Jalqaba 120 turre. Sumaalotaa turanii Itoophiyaa turanii Eertiraa turanii biyyatti deddeebi'anii jiru. Ammaa garuu nama 35 ta'an as keessa jirru jechuudha.
Nyaata isinii dhiyeessu?
Ruuzii turee jalqaba ammaa garuu ruuziin jiru. Qixxaa tokkoo fi jimnaa jedhamu xahaniyaa jedhamu kanaadha kan nyaannu.
Mucaa keefa waan addaatti waan kennan jiru?
Waa takkaan jiru as.
Kan akka kee ijoollee qaban jiru achi keessa dubartoon?
Eye baye jiru jolle afur katabdu jirti jolle sadi katabdu jirti jolle lama akasuma jolle tokko jolle shan katabani jiru jarri.
Morasa nakesa ironni fi dubartonni adda bahani ka'amu?
Eyyani morasa ko kesa ta'e mana idasatu adda addada. Iddo biraatu geessani jiru amma warra haaraa dhufani inni keenya haalaalamuu jedhani yeroo iyyani nyaata nyaatu diganii guyyaa sadii guyyaa afur guyyaa shan turani warra dhimma ilaaluuf yeroo iyyani amma ijoollee bakka ofiisaa lubbuusaaf ajjeeses yeroo jedhani achirratti kottaa kaayiroo deemsanii inni keessanii ilaalamaa jedhani bakka intaane iddoo hamaa sudaan xaras irratti mana hidhaa jiru bilbilaasaa garuu qabna.
Ati gaamma mucaa kee wajjiniin carraan asi qabdu gara biyyaatti deemuu yoo ta'e isa kana akkamitti ilaalti?
Achillee duwwaa jireenya keessaa jettee baay'ee dhukkubsatte anillee gurra koo amma dachaa'u jalqabee maallaqaa kiyyaallee nyaatamee ani lubbuu kiyyaa hambisuuf mucattiillee karaa abbaaf walitti akka dhufu. Anaa achi mana hidhaa keessaa yoo deemee mucatti hin kennamu masqalli fudhataa malee hin kennani. Kan nu gargaartanii yoo dandeessanii yemmuu siyaarrii dhimma kan ilaalamuu yoo carraa nuuf yoo ilaalanii gaarii natti fakkaata maaliif yoo jettanii ijoollee hedduutu yaamaa qofaatu hin taane dhimma siyaasaa kan qabanii asumaa keessaa jiru namni isaanis kalaaluu hin jiru kanaafuu jireenyi keenyaa mana hidhaa keessaa qofaa jiraachuuf waan ta'eef ittaa takkitti nu kennu kanarratti fuula isaanii waan haamaa jechi isaanii waan haamaa. Akkaataa haasaa isaanii baay'ee nama gaddisiisaa waan goonu waan dhabneef hanga danda'amu dhimma ilaaluuf yoo nu gaafatanii.
Baqattoota imalan kana eeganii hidhuun itti fufee jira. Ji'a lama dura mana hidhaa wal fakkaataa kana keessatti kan hidhamte immoo akkas jedhi.
Ani Itoophiyaa irraa Sudaan akka ta'e Sudaan immoo kan ta'e ture.
Sudaan keessa hammam turte?
Waggaa shan ture.
Achiiti as kan dhufte yoomidha?
Ji'a lama ta'eera ji'a lama.
Abbaan manaa keessi wajjiniin iddoo kana jira moo hin jiru?
Iddoo kana jira garuu manni hidhaa keenya adda addadha.
Eessatti si qaban siin?
Barahaatti nu qabani Sudaan irraa akkuma Masrii gallee akka baay'ee hin deemne isumaan nu qaban.
Manni gara biraan naannoo sana hin jiru?
Hin jiru bakka manni shoolisootaa bakka naannoon keenya iddoo waraanaati.
Waraana kam?
Iddoo waraana Masrii isaan malee manni biraa hin jiru achi.
Isin eegu moo maadhee waraanaa qabu?
Ofiidhuma isaanii achitti barachaa jiranii bakka nuti gargar itti socho'an hin jiru achi keessatti.
Nyaata sinii kennu bishaan jira.
Daabboo tokko tokko nuuf dhuganii bishaan isaa hin gubaa bakka mana keessa kan itti fayyadamnu mana qaamaa.
Manni keessi sin guba?
Abidda bakka mana keessa balleessee taa'uu hin balleessu gadi bahuuf barriinsi faadhaa gubachaa jira baay'ee.
Ganama dhufanii isin lakkaa'u moo akkamittiin isin to'atu?
Jabanyaan jira warri alaafin immoo kan inni lakkaa'u torbee keessaa guyyaa tokko tokko.
Fakkeenyaaf akka dubartiitti wanti addaa nama barbaachisu hin jiraata waan akkasii eessa argatu?
Inni hin jiru abbaan firii ofirra isaa qabu hin ergata askaroonni jiru ala warri jabanyaa eeganii abbaan hin qabne immoo bakka inni rakkataatumaa jiraata malee hin jiru waan akkasii.
Sudaan sanaa kaatee dhuftee ijjirti gahuudhaaf amma qarshii meeqa baastee taate warra deddeebisuuf?
Alamittiin iddoo kana ga'ee birrii 7,000 asitti immoo baasii birrii 3,000 ol baaseera.
Saantiba biyya eessaati 7,000?
An Sudaanii.
Amma gaa yeroo achi immoo mana hidhaa keessa jirtan qarshii keessan hin fudhatu moo isin harka jira?
Hin fudhani malee waa tokko waan ol galchiti hin jiru hin fudhatu.
Lafa rafiitii qabdu?
Lafa ciisa malee namni silaalu iddoo ciisaas hin kennani. Mooraan jiraa achumatti si galchani bakka bulaaxarra ciisa. Dhagaadhuma irraa ciisu. Simmintoodha bolaannoon bakka hin ciisaatu.
Lafatti wayyaa miiccattan fa'aa qabdu?
Mana fincaanii keessatti wachuma keessa miiccatta. Baalli waan ta'e ciisannoo wachuma keessa miiccatta.
Waan akka baaldii?
Ayi.
Saamunaa fa'aa?
Saamunaa hin jiru. Bishaan matti gachinee baasna malee yoo birrii qabaanne hin ergina ni fidanii birriin qabnitaan bishaan matti miiccanna.
Ammaati dhiyaattee waan murtiisii kennan qabdaa ji'a lama keessatti?
Murtii hin kennan nyaati hin ta'e bishaan amma teessa malee murtii waan tokko hin jiru bakka si galchan amma hidhaatti isa boodaati biyyummaatti deebisaa jiru malee amma asitti hin gadhiifamu hin qabdu taanan birrii inuma teessa malee umurii deemuuli.
Abbaa manaa kee hojjinoo wal argitu?
Torba lamaan wal argina isaanis torbanitti wal agarra. Sitti silaa gadhiifamu waan hin jirreef ani akka kootti galuun barbaada abbaa manaa kammoo galuun danda'u kanaafi taa'ee dhiphachaa jira bakka asalaa tokko malee hin taa'ee jira.
Inni maaliif hin galu?
Galuu danda'u inni baqatee wayi.
Siyaasaaf moo?
Ayi.
Baqattoota kana keessaa gara biyya irraa dhiyeessanitti kanneen deebifaman akka jiran kanneen hidhaa keessa jiran kun ni dubbatu. Qaama baqattoota kana hidheerraa kallattiidhaan deebi argachuuf carraaqaa jirra. Baqattoota UNHCR jalatti galmaa'anii mooraa baqataa keessa turan dabarsanii kennuun seera addunyaa cabsuun ta'u kanarrattis milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati nagaatti.